Fimmti kafli. Filistear höfðu tekið örk guðs herfangi og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir örk guðs og flutt hana í hús Dagóns og kom henni fyrir við hliðina á Dagón. Morgunin eftir, þegar Astót búar fóru á fætur, hafði Dagón líkneskið fallið til jarðar og lá á grúfu fyrir framan örk drottins. Þeir tóku þá Dagón og settu hann aftur á sinn stað. Þegar þeir fóru á fætur næsta morgun hafði Dagón enn fallið til jarðar og lá á grúfu fyrir framan örk drottins. Höfuð og hendur hafðu brotnað af Dagón þegar hann féll á þröskuldin, bolurinn einn var eftir. Þetta er ástæða þess að prestar Dagóns og aðrir sem ganga í hús Dagóns stíga aldrei á þröskuld Dagóns í Astót allt til þessa dags. Hönd drottins lagðist þunga á Astót búa. Hann skelfti þá og slóð á kýlum bæði íbúana í Astót borg og héraðinu umhverfis. Þegar það rann upp fyrir Astót búum hvað gerst hafði, sögðu þeir, við getum ekki lengur varðveitt örk Ísraels guðs, því að hönd hans leggst þungt á okkur og Dagón guð okkar. Þá sendu þeir menn sem stemdu saman öllum höfðingjum Filistea og spurðu þá, hvað eigum við að gera við örk Ísraels guðs? Þeir svörðu, það á að flytja örk Ísraels guðs til Gat. Því næst var örk Ísraels guðs flutt þangað. Þegar örkin hafði verið flutt til Gat, lagðist hönd drottins þungt á borgina og olli mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa kýlum, unga sem gamla. Þá var örk guðs send til Ekron. Þegar hún kom þangað hrópuðu borgarbúar, örk Ísraels guðs hefur verið flutt til okkar til að deyða okkur og þjóð okkar. Þá sendu þeir menn sem stemdu saman öllum höfðingjum Filistea og sögðu, losið ykkur við örk Ísraels guðs, sendið hana aftur þangað sem hún á heima svo hún drep okkur ekki og þjóðina alla. Allir borgarbúar voru felmtri slegnir því að hönd guðs lagðist mjög þungt á þá. Þeir sem héldu lífi voru slegnir kýlum og kvein borgarbúa steig til himins.